8 гадоў таму, 19 красавіка 2005 года, у выніку дастаткова кароткага канклаву, 115 кардыналаў абралі пераемніка Яна Павла II, кардынала Йозефа Рацінгера на пасад святога Пятра. Ён быў у руля касцёла да 20 гадзіны 28 лютага 2013 года, пасля таго, як сам 11 лютага аб'ясіў аб сваім сыходзе з Пятровага служэння. Кардынал Рацінгер быў абраны праз 17 дзён пасля смерці свайго папярэдніка, і хоць многія прадказвалі яго абранне, хуткасць рашэння канклаву стала ў сваім родзе сюрпрызам. Потым многія тлумачылі гэта высокім інтэлектуальным, тэалагічным і пастырскім узроўнем кандыдата Рацінгера. Ва ўсякім разе вынікі канклаву, якія доўжыліся 2 дні, паказалі, што кардыналы-выбаршчыкі з самага пачатку мелі даволі выразную ідэю, што дазволіла ў 2005 годзе абраць кардынала Рацінгера ў 4 турах галасавання. Лейтматывам пантыфікату Бенедыкта XVI стала пакора, лічыць арцыбіскуп Вінчэнца Палія, старшыня папскай рады па справах сям'і. На працягу ўсяго свайго пантыфікату ён адзначаўся пакорай. Пакорай таго, хто не шкадаваў сябе ў працы, пакорай таго, хто хацеў, каб праўда пераважала над любымі іншымі ідэямі, пакора таго, хто сапраўды ўключыў любоў у сваё жыццё, а характарызаваў Бенедыкта XVI яго супрацоўнік. Ён лічыць, што менавіта пакора ляжала ў аснове жэсту адстаўкі папы. Ён сапраўды не думаў пра сябе, ён думаў пра касцёл і пра тое, каб Евангелія павінна абвяшчацца на дарога свету, які рызыкуе страціць сэнс існавання, сказаў старшыня папскай рады ў інтэрв'ю Ватыканскаму радіо. Арцыбіскуп Палія перакананы, што гісторыя папярэднікаў Бенедыкта XVI і Францішка, Яна XXIII, Павла VI, Яна Павла I і Яна Павла II пераплятаецца ў іх 2 асобах. Іерарх лічыць, што трэба дзякваць Богу за такіх пантыфікаў, якімі была адзначана гісторыя касцёла і свету ў апошнія стагоддзі.